Biserici în timp și spațiu. Biserica este chemată de Dumnezeu să-L reprezinte în fața lumii. Având în vedere că biserica este alcătuită din oameni, care mai de care mai diferiți și mai imperfecți, consider că Dumnezeu și-a asumat un mare risc, alegându-ne să-i reflectăm imaginea. Este greu ca în aceste vremuri din urmă să te ridici la nivelul înalt al chemării divine. Nici pentru cei din comunitatea de creștini baptiști din comuna Pojorâta nu este ușor, dar nu se dau bătuți. Pe genunchi ei strigă spre Dumnezeu nu doar pentru binele lor, ci mai ales pentru binele oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii de lângă ei. Sunt Alina Butnăriu și astăzi, sub genericul Biserici în timp și spațiu, doresc să auzim o parte a poveștilor. O poveste adevărată, lungă, dar surprinsă în câteva minute de unul dintre frații prezbiteri ai bisericii Ilie Flocea și de pastorul Nicu Gavril. Menționez că fratele Nicu Gavril este pastor și la Biserica Baptistă din Câmpul Lung Moldovenesc, biserică a cărei prezentare ați ascultat-o cu altă ocazie sub acest generic. Pentru început, îl las să ne prezinte în câteva cuvinte comuna suceveană Pojorâta.
Comuna Pojorâta, din punct de vedere administrativ, e alcătuită din două localități, localitatea Pojorâta și localitatea Valea Putnei. Este situată în cadrul județului Suceava, în partea vestică a acestuia. E limitrofă, în partea de vest, municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. Este o comună situată pe un teren de munte, deci din punct de vedere morfologic asistăm la o comună tipic de munte și când zic tipic mă refer la frumusețile specifice zonei din Bucovina, zonei montane a Bucovinei. E într-o formă iarăși specifică localităților de munte, răsfirată pe firele de apă ce constituie afluenții râului Moldova, principalul curs de apă din zonă. Sunt vreo 5 astfel de fire de apă care, de jur împrejurul Pojorâtei, configurează această localitate ca o mână cu 5 degete. Îmi place sintagma aceasta, mână cu 5 degete, pentru că am găsit acolo în Pojorâta oameni care își folosesc mâinile într-un mod atât practic cât și plăcut, oameni gospodari, oameni care știu să muncească și știu să lase în urmă lucruri frumoase. De fapt, ei sunt conștienți de lucrul acesta. I-am văzut ca oameni plini de orgoliu, orgoliu local. Sunt mândri că sunt pojoreni și sunt oameni cu totul și cu totul speciali. Din punct de vedere etnic, recensământul efectuat în localitatea Pojorâta în anul 2011, relevă o populație majoritar română, respectiv în jur de 97% sunt români, restul fiind fie mici etnii minoritare sau chiar niște declarații de necunoaștere a, sau un fel de ceață în zona aceasta, fiind probabil familii mixte din români și respectiv alte etnii. Mă refer în special la etnia germană. Un recensământ din anul 1930 arăta că germanii erau parte a locuitorilor din Pojorâta în proporție de mai mult de 36%. Populația românească, declarată românească, era în jur de 30%, mai erau atunci vreo 3% evrei, iar în jur de 1% polonezi și alte etnii minoritare. În paralel cu aceste date ce țin de etniile conlocuitoare în perioada aceea, e interesant de remarcat fenomenul religios reprezentat aproape în mod egal, vorbim de aceleași procente în dreptul etniilor. Ortodoxii erau în perioada aceea în jur de 60%, precum era populația românească.
Și atenție, aici asistăm la două cifre, două procente. Evanghelicii luterani erau 16%, iar romano-catolicii 21%. Ceea ce, dacă însumăm 21 cu 16, ne dă 37. Vorbeam de 36% germani, dar aici, la acești 37 romano-catolici, i-aș include și pe polonezi și probabil o minoritate românească în vremea aceea. Fenomenul religios a fost asimilat ca ceva specific grupărilor etnice, pentru că ce se observă în dinamica populației de-a lungul anilor se reflectă și în dinamica structurii religioase. Dacă acum avem 97% români, tot în jurul acestei cifre este reprezentată și ortodoxia. 3% fiind alte confesiuni, foarte slab reprezentate procentual, sau cei care nu și-au declarat o apartenență religioasă. Este un fenomen pe care l-am remarcat în zona de munte, în zona bucovineană de munte, acest orgoliu al românismului, reprezentat din punct de vedere religios preponderent în ortodoxie, și atunci e o virtute să rămâi așa cum ai primit, cum a fost tata, cum au fost bunicii. E o rușine aparent, ei nu o declară direct, dar e un disconfort să afli despre cineva că și-a schimbat religia pe care a moștenit-o. Eu cred că sentimentul ăsta de protecție a etniei pe de o parte, a valorilor etniei pe de altă parte, eu cred că a fost o realitate acolo și eu cred că asistăm la o inerție de manifestare acum, deși ei sunt majoritari, 97-98%, dar ce s-a semănat în mentalitatea lor este la suprafață acum și respectiv baptismul e perceput ca fiind ceva străin de românesc, de e din afară. Ăia erau evanghelici luterani, erau nemți, evrei sunt evrei, noi suntem români. Încercările evanghelice de a-i provoca se lovesc de un zid etnic.
Totuși, deși influența strămoșească tipic românească are repercusiuni puternice și în prezent, oamenii preferând să rămână fideli obiceiurilor și credințelor moștenite, există și o oarecare doză de frică de Dumnezeu.
Oamenii din Pojurita demonstrează o profundă preocupare față de lucrurile specific creștine în comparație cu alți locuitori din alte localități românești, prin faptul că unele locuri, cursuri de apă sau munți, sunt denumite cu elemente ce țin de cultura creștină. Există cumva și specific acest lucru pentru Pojurita, cei doi masivi, Adam și Eva, sunt doi munți proeminenți chiar în mijlocul comunei, care se impun și nu pot să nu fie remarcați. Apreciez faptul că din vremuri străvechi pojorenii n-au găsit o altă combinație de nume mai potrivită pentru munții aceia decât una biblică în origine și asta mă face să privesc cu respect pe cei care au ales o variantă biblică de denumire a unor locuri din comuna lor.
Pastorul Nicu Gavril ne-a prezentat în câteva cuvinte comuna Pojorita așa cum a fost în urmă cu peste 8 decenii și cum este astăzi. Îl ascultăm în continuare pe unul dintre prezbiterii și bătrânii Bisericii Baptiste din această localitate suceveană, Ilie Flocea. Dumnealui declara că, deși are mulți ani, nu doar pe calea credinței, ci și de viață, se simte tânăr ca la 30 de ani. El este o ilustrație perfectă a ceea ce scrie profetul Isaia. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostănesc. Dumnealui ne va povesti despre începuturile Bisericii Baptiste din Pojorita, dar și despre anii care au urmat.
De datele care le avem noi la ca biserică creștină baptistă din Pojorita a fost tata și mama Flocea Petru și Flocea Aglaia, primii creștini baptiști în comuna noastră. Ei au început să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu, prin faptul că un cumnat de-al tata, s-a pocăit în 1930 și discutând unul cu altă, tata a primit cuvântul de la Dumnezeu, de la Gheorghe Miroțoi, și umblau la o biserică pe o distanță, trecea un munte sau un deal, cum se spune, de vreo 7 kilometri din Pojurâta până la Câmpul Lung. Acolo s-au adunat mai mulți frați într-o casă care, la un frate care se chema Arcadie Mândrile. Mult timp a umblat așa, chiar și frații mei cei mai mari umblau, parcurgeau o distanță lungă, destul. Dar primii creștini, când au primit cuvântul Dumnezeu, aveau o dragoste pentru cuvântul Dumnezeu și distanța de 7-8 kilometri parcurs pe jos, nu se dispare departe. Iar în timp, după ce au primit cuvântul și au umblat la biserică, la Câmpul Lung, au început întâi să fie persecutați părinții de părinți, de tata lui tata, de bunicul, care îl chema Flocea Ehilie, a lui Dumitru. Lui nu i-a venit bine că fiul lui cel mai mare s-a pocăit, pentru că el era epitru la Biserica Ortodoxă, era văzut bine în comună și când au mers odată la Biserica Ortodoxă, a fi spus, băi, Ilie, bă, dar uite, piciorul tău s-a dus la pocăiți și nu-i frumos. Și a primit așa o ură în privința pocăiților. Și a venit acasă, furios, și a venit la tata ca să-l bată. Și l-a bătut. L-a bătut bine, bine, și după ce a obosit de bătut, tata nu i-a răspuns nimic.
Era căsătorit pe atunci?
Da, tata era căsătorit și avem doi frați care era mici pe atunci, 4, respectiv 6 ani.
Locuiau în aceeași casă?
Nu locuiau în aceeași casă. Tata sta aparte. Tata zice, noi îi ziceam așa, tatuță. Zice, dacă ai obosit, du-te la cutia cu lemne și ia niște lemne și mai bate mai departe. Nu s-o lăsa de credință. Din bunicii lui partea lui mama nu a avut problemă, că din partea lui mama mai bun niște surori la Câmpul Lung, mama era din Câmpul Lung. Și el era pocăit, dus la credință mai de timpuriu ca mama, cu mulți ani. Și în felul ăsta a început să se, cum să spun, să ia unul, să tragă unul după altul la pocăință. Și în timpul acesta s-a pocăit o vecină, după aceea s-a pocăit un ficior de ei. Nu aveam casă de rugăciuni, ne adunam într-o casă la tata acolo, sus, la deal.
Asta când au fost mai mulți credincioși.
Da, după ei au venit imediat alții.
Și nu mai parcurgeau cei 7-8
km. Nu mai mergeau până la Câmpul Lung. Și după asta au început să se vie la credință, la pocăință, surori de-a lui de corp.
De-a tatălui dumneavoastră?
De-a tatăl meu, surori de corp, au venit 3 surori. Și din aceasta tot au venit mai mulți, și ce ne-am făcut pe un timp de vreme, nu eram chiar așa de mulți, eram 30 la număr, vreo 30.
Aveați Biblii?
Aveam Biblii primite de pe la Câmpul la Toaderor, Sache, de la mai mulți, care au primit cuvântul Dumnezeu de pe în război și țin minte că erau Biblii vechi de cele de mult. Și tata citea, mama tot era cu sârguință pentru credința aceasta și stă amândoi în rugăciune, se ruga, ne creștea și pe noi, era copii mici, până am crescut la vârsta de oameni maturi, am fost toți la credință, ne bucurăm pentru că Bunul Dumnezeu ne-a dat această posibilitate și în comuna noastră ca să ajungă pocăința.
Cum au primit locuitorii comunei vestea că există oameni care cred altfel decât ei?
Locuitorii comunei noastre din Pojurâta, unii s-au supărat și unii nu, că au fost de acord. Mulți mai vineau, n-au rămas mulți la credință, la pocăință. Dar n-am dus prigoană din partea lor, nu ne-au prigonit nimeni.
Dar autoritățile erau de acord?
Autoritățile au ținut la noi, avem un primar pe atunci, el e mort, nu mai este. Au fost de partea noastră, nu ne-au prigonit. În plus, avem un preot, un om foarte de treabă, care ne-a acceptat, nu ne-a vorbit, dar eu eram un om foarte bun. Bun, eu știu că am făcut religie în 1945, îl cunosc un an jumate, pe urmă a venit regimul comunist și nu a mai ținut religie la școală, un om foarte bun.
În 1947, părinții fratelui Ilie Flocea au pus la dispoziția grupului de credincioși, care deja era destul de numeros, una dintre camerele casei lor, creând condițiile necesare desfășurării întâlnirilor de rugăciune și închinare. Despre oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, așa cum ni-L prezintă Biblia, ne povestește mai departe fratele Ilie Flocea.
Pe urmă au mai venit la credință, au venit mulți surori, dintre care au venit și o cumnată de-a lui tata, de-a lui mama, care el era directorul școlii Blanaru Toader. N-a fost contra, pentru că mama mea și cu Toader, cu Blanaru, cu directorul școlii, erau frați. Și mama le spunea lui uncheașul lui Toader, lui fratele ei, zice, băi, Toadere, băi, dar tu nu te pocăiești, dar vine mai și tu la credință. Pe soția lui, pe matușa Eliana, o mai persecutat-o puțin la început. Și pe mama, dacă era frate cu el, îi lua apărarea. Și de la bucată el zice, Aglaie, că așa o chema pe mama, zice, eu nu-i mai zic nică, dar de unde știu eu că nu-i mai bună calea ei ca mea? Și nu mai persecutat-o, dar nu a persecutat-o rău. Iar o soră de acolo, de lângă noi, unde stăm acolo sus, când am mers la biserică, tot așa s-a întâmplat, că bărbatul ei, când a venit acasă, era ca în lume, cu mătri, nași, câți, și a venit acasă și oamenii au început să-i spună, băi, uite ce, femeia ta s-a lăsat de credință ortodoxă, s-a lăsat, a venit acasă și a bătut-o, a luat bataie pentru asta. Eu ieșit din casă și s-a dus plângând o bucată, cum spunea acolo, la un teren prin livadă la dânșe și o cântat o cântare. Ficiorul care s-a pocăit pe urmă, Ilie, a văzut în urma asta ce s-a întâmplat și a început să cerceteze Scriptura, s-a pocăit și el. A venit la cunoștința Cuvântului lui Dumnezeu. Atâta s-a pocăit din casa lor și pe urmă el nu i-a mai avut grijă, a lăsat-o la biserică, vine, nu i-a pus nicio piedică în timpul acesta ca ea să nu mai vie la biserică. Și mulți s-au fost, s-au mai pocăit un vecin, pe urmă s-au pocăit iar un cumnat de-a lui tata, destul că la un timp de vreme eram vreo 30, din care și doi frați care au fost de aici, care de la Rădăuț, Irimescu, Gheorghe și Ioan, ei sunt din Bielca. Și au stat la Pojurâta și i-au ajutat pe noi acolo în propășirea Evangheliei, în predicarea Evangheliei, au fost niște oameni foarte buni și serioși. Și așa încet, încet am ajuns până în 1992, când am început să construim o biserică.
Dar în timpul comunismului n-ați avut probleme?
În timpul comunismului noi n-am avut nicio problemă. N-au fost luați părinți sau credincioși convertiți la credința baptistă, n-au fost luați și duși, cum prin alte părți eu ziceam că au fost duși din post în post, bătuți și mă tratați ca atare. N-am avut. Noi și din partea primarului, cât țin eu când eram mic, nu a fost tot ținut. Tata așa s-a purtat în așa fel ca dările și orice avea de dat asupra statului, orice, îl i-a dat la început de an. Tăi zicea, băi, numai pietre floce au dat, nu că eu laudă pentru el, dar așa s-a întâmplat că nu ne-a persecutat nicio autoritate, nici din partea miliției, poliției, pe atunci când era poliția, nici și din partea primarie sau eu nu am avut nicio, nu putem spune că am avut o dificultate cu ei.
Dacă ar fi să prezentați puțin atmosfera din familia dumneavoastră, erați copil, ce făceau părinții dumneavoastră că v-au determinat ca să-L căutați pe Dumnezeu?
Când eram copii mici, frații mei, cei care sunt mai mari ca mine, Gheorghiță și Alexandru.
Câți frați aveți?
Am fost 8, mai suntem 6 în viață. Ei au fost ascultători de părinți. Gheorghiț a fost un om, îl știi, toată Pojurâta. El a fost frizer. Nu-l laud că mi-a fost fratele, dar așa a fost. Nu vreau să spun că la mormântarea lui, cât era de acasă și până la cimitir, era plin de lume. Și noi am prins așa de la unul la altul. Și am prins credința de la unul la altul. Și dacă am crescut în casă de credincioși, după ce am început a citi și am văzut care este binele și care e rău. Și așa au făcut Bunul Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Fiul Său, ca să fim credincioși și vrem să fim credincioși până la moarte, să slujim pe Domnul Iisus Hristos.
Adică nu este suficient că v-ați născut într-o familie de credincioși și ați înțeles pe cont propriu că trebuie să îl primiți pe el în inima dumneavoastră și să fiți mântuit.
Da, e, într-adevăr așa este, că dacă nu se descopere Domnul Iisus Hristos, nu intri în inima omului, că Dumnezeu atât de mare că ne spune Biblia că nu îl cuprinde cerul și pământul și cerul și cerul. Dar se poate face în așa fel Duhul Sfânt ca să intri în inima unui om cât e de mare universul ăsta și poate să intri în inima unui om să-l transforme dintr-un om vechi într-un om nou prin cuvântul Dumnezeu. Este binecuvântat cine răspunde la chemarea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu toți răspundă. Cine răspunde are parte de viață veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pacea aici pe pământ și odată ne învește de ce e împărăția cerului.
Credincioșii din comuna Pojorât au făcut un efort considerabil și după Revoluția din 1989 și-au construit și un locaș pentru închinare și rugăciune. Dorința lor este ca Dumnezeu să atingă inimile vecinilor și ale celorlalți locuitori ai comunei bucovinene și numărul celor care îl urmează pe Domnul să fie mai mare decât numărul cărămizilor folosite pentru ridicarea zidurilor casei de rugăciune unde se întâlnesc. Ascultăm în continuare despre cum este acum această biserică și despre dorințele credincioșilor pentru viitor.
E descurajant să faci un bilanț la un astfel de moment după câțiva zeci buni de ani, aproape un secol. Să spunem că astăzi în Pojorâta sunt sub 20 de membri, vreo 18-19.
Dar sunt mulți plecați în străinătate, nu?
Ăsta este fenomenul, sunt mulți plecați în străinătate și sunt tinerii plecați în străinătate, sunt foarte puțini tineri care au rămas în Pojorâta. Oferta de lucru în zonă era legată de exploatarea forestieră, pe de o parte, care în ultimii ani a fost diminuată ca și amplitudine, dar mai ales de exploatarea minieră, deci mineritul s-a închis în zonă și prin asta s-au închis oportunitățile de câștig pentru familiile, toate familiile, chiar și locuitorii comunei Pojorâta, ca și parametru, numărul de locuitori este în scădere, explicându-se prin aceleași pârghii, prin aceleași cauze. Totuși, am încercat să înțeleg de ce numărul actual este atât de mic, după o evoluție în timp atât de lungă. Pe de o parte, cred că o cauzalitate este legată de specificul uman al locuitorilor din zonă. Fratele Ilie spunea despre orgoliul acesta al localnicilor. Ei vor să păstreze, știu eu, virtuțile moștenite și în capitolul acesta de virtuți moștenite, pentru ei intră și religia. Nu știu cât de mult s-au plecat să înțeleagă diferența între ceea ce au primit de la părinți și respectiv ceea ce eventual în discuțiile cu noi sau la un timp de evangelizare, la un proiect de evangelizare pe care l-am făcut, nu știu cât au dorit să prindă specificul nostru, diferența de abordare dintre ceea ce li se spune lor și ceea ce încercăm noi să spunem, dar ei s-au blocat cumva într-o atitudine care chiar nu știu să o explic mai mult decât atât.
Ați încercat să le spuneți despre Hristos, le-ați spus și totuși au rămas reci.
Sigur, au fost abordări diferite în demersul acesta de comunicare a Evangheliei, a mesajului despre Domnul Iisus Hristos. Cunosc mai bine perioada aceasta de un deceniu și ceva în urmă, de când m-am implicat în anumite perioade mai direct în lucrarea din Pojorâta, pornind cu momentul de inaugurare al localului nou, al clădirii nou construite. Nu eram pastor pe vremea aceea, dar știu că acolo a participat destul de mult popor din comună, unii din curiozitate, alții precum primarul, de exemplu, din obligație civică. A venit, a reprezentat comuna prin prezență, a avut cuvinte frumoase, chiar și-a exprimat dorința ca acel local nou și larg, începător, să devină plin și profeția aceasta nu s-a împlinit încă. Noi așteptăm să se împlinească acest lucru. Primarul n-a fost bine perceput de consăteni pentru un astfel de tip de urare, dar a fost o prezență, spuneam, atunci la început, când și el și alții au ascultat mesaj și au putut să-și facă o impresie despre specificul abordării conceptului de religie în biserica noastră. Au mai fost unele proiecte tot în sensul acesta public, prin abordare, în sensul că anunțam un eveniment, invitam și prezența era tare, tare scăzută. Au fost prezenți în mediul nostru de manifestare evanghelic la diverse ocazii, gen botezuri, au mai venit și alții, dar atât prezența și apoi plecarea, niciun impact sub aspectul interesului să-i vedem din nou venind și căutând. În sensul acesta am concis că nu e atât de eficientă lucrarea publică. Au mai fost în cadrul public preoți convertiți și am considerat că dacă mărturia lor va fi auzită, poate va avea un alt impact, dar interesul a fost foarte, foarte scăzut. Și atunci am abordat o altă manieră de lucru. Mi-aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, personal, am fost implicat într-un proiect care s-a vrut la început public, dar l-am configurat altfel. Venise cineva, un misionar în zonă și n-am mai anunțat servici, slujbă specială în biserică. Am zis, mergem noi și căutăm pe oameni. Dar mergând pe drum, oamenii, majoritatea fiind perioada de vară, fânul este marea lor preocupare, toți erau plecați la fânați, vremea era bună. Și ne-am dat seama că nu vom avea succes într-o abordare clasică, așa, de maniera, oameni buni, vrem să vă spunem ceva, faceți pauză să ne ascultați. Nu, nici vorbă. Oamenii erau, precum am spus, harnici, preocupați de ceea ce considerau ei că este mai important. Și atunci, în preocuparea noastră de a le comunica totuși, am întâlnit un grup de oameni consistent, vreo 7-8 oameni, tocmai cosiseră fânul și acum se preocupau să-l așeze la uscat. Ne-am oprit, le-am dat binețe și ne-am apucat și noi, am pus mâna pe scule, pe iarbă, pe ce era acolo de făcut și ne-am integrat în atmosfera aceea de grup. S-a terminat treaba și cu participarea noastră pe timp de vreo jumătate de oră, 3/4 de oră acolo, discutând. La un moment dat ne-am oprit că tocmai terminaserăm o etapă de lucru și oamenii au fost mai deschiși să asculte și celălalt prieten al meu, misionarul, a fost foarte inspirat să spună, să vă spun și eu de unde vin și cine sunt și ce aș putea să spun despre familia mea. Și mărturia lui, de fapt, de om care s-a născut într-o familie tot creștin tradițională, felul în care Dumnezeu i-a condus spre a înțelege adevărul evanghelic și adevărul biblic, de fapt. Toată această discuție a fost, de fapt, o comunicare de mesaj spre ei.
De la om la om.
De la om la om. Consider că a fost o semănare. Cred că și sunt convins de acest principiu, tot ceea ce semănăm, chiar aparent ocazional, în timp poate să aducă rod. În cadrul serviciilor, a slujbelor religioase din Biserica Baptistă din Pojorâta, se alocă destul de mult timp pentru ceea ce considerăm a fi important ca slujire. Rugăciunea e un timp în care fiecare din cei prezenți se roagă și rugăciunile nu sunt scurte. Eu am participat la astfel de momente și știu. Și rugăciunile nu sunt formale, sunt fierbinți, sunt pline de miez cu destinație foarte clară. Al doilea lucru pe care îl apreciez în slujirile din această biserică este o preocupare specială pentru cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Deși sunt un număr mic, deși majoritatea tinerilor sunt plecați, puțin tineri mai sunt prezenți, studiul biblic este una din preocupările lor și fac acest lucru într-o manieră foarte profundă. Abordează teme, abordează sistematic subiecte și le detaliază și le adâncesc și fiecare are posibilitatea să plece îmbogățit de la astfel de momente. În ce privește sentimentul de apartenență, se întâmplă ceva deosebit. Acolo ai senzația că ești într-o familie, pentru că climatul, în primul rând, este unul familiar. Al doilea, aspectul cel oficial la bisericile mai mari, reprezentat mai bine, nu e văzut aici. Fiecare este încurajat și, de fapt, fiecare participă într-un fel sau altul cu partea lui de jertfă, de închinare înaintea lui Dumnezeu. Fie spunând o poezie, fie recitând o poezie sau cântând o cântare, sau chiar un gând pe care îl simte ca o descoperire, ca ceva care merită să fie împărtășit cu ceilalți. Aș vrea să menționez, pentru că pentru mine e special acest om, este un frate în vârstă care s-a detașat în ultima perioadă de timp ca fiind un mare artist. El este poetul Pojorâtei. Scrie poezii, mâna-i tremură, are un scris frumos, dar așa ondulat din cauza tremurului de mână, dar dincolo de aspectul formal, esența, conținutul poeziilor este deosebit. E vorba de Bădița Petruț Țăran. În mod obișnuit, când trec pe la poarta dumnealui, el este în drum spre Rarău, undeva la marginea Pojorâtei, pe una din extremitățile răsfiratei Pojorâte. Când trec pe la poarta lui, așa mi-am propus întotdeauna să opresc, să-i dau binețe, să-l salut, și el întotdeauna se bucură. Nu de mult, acum vreo 2 ani, eram însoțit de șeful meu, un om pregătit, doctor în specialitatea în care s-a pregătit. I-am spus că aici e un om special pentru mine și aș dori să-l vizitez, dacă poate să mă însoțească. A fost foarte familiar cu ideea aceasta, a acceptat provocarea și am mers. Fratele Petruț a fost foarte emoționat de prezența musafirului, nu a mea, a celuilalt partener, și eu l-am încurajat să ne recite câteva poezii și una dintre poeziile spuse a fost Bucovina, o poezie pe care el o scrie evocând frumusețile Bucovinei, dar împletind ideea de frumos cu ideea de cel ce a făcut frumosul acesta, o capodoperă. Șeful meu a fost impresionat, profund impresionat de felul în care un om simplu, aparent simplu, fără pregătire specială, e în stare să scoată lucruri atât de frumoase. Evident că ori de câte ori trecem noi amândoi pe acolo, îl vizităm pe Moș Petruț și e un exponent al bisericii. Când zic asta, am vrut să spun căldura pe care fiecare de acolo o degajă.
Până la urmă, biserica este alcătuită din oameni, nu din pietre. Oamenii sunt cei care creează atmosfera, oamenii sunt cei care vin înaintea lui Dumnezeu și fiecare din ceea ce a primit oferă mai departe. Ascultăm câteva gânduri de final din partea celor doi invitați ai emisiunii de astăzi.
Pentru cei ce ascultă vocea Evangheliei, care am auzit-o și eu, și în credința în care sunt, și rămân în continuare, am câștigat pentru că am venit la Iisus, pentru că îl cunosc pe El. Am lăsat tot ce era vechi și am luat ceva nou. Am lăsat lucrurile vechi și am venit la Domnul Iisus Hristos, care ne-a învățat lucruri noi, ne-a învățat împărăția, și pentru aceasta, pentru cei ce ascultă vocea Evangheliei, vor primi noi orizonturi, adică nouă cunoștință, care nu sunt evanghelici, și va asculta vocea Evangheliei care sună la fiecare urete când dă drumul la radio și ascultă despre Domnul Iisus Hristos. Și aș îndeamna pe toți, pentru aceia care cred în Domnul Iisus Hristos, se întorc la Domnul Iisus Hristos, vor avea viață veșnică. Nu ducem lipsă nici de un bine. El ne asigură ziua de astăzi, ne asigură ziua de mână și mai mult ca aceasta, ne asigură viața veșnică care ne-o dă în dar fiecăruia care crede.
noi ca oameni nu ne deosebim cu nimic, nu avem ceva special, superior, prin care să venim și să ne promovăm pe noi înșine. Noi suntem baptiști pentru că am înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Și când zic cuvântul lui Dumnezeu, aș spune chiar cuvântarea lui Isus. Și când zic cuvântarea lui Isus, aș spune ceea ce în cuvântarea lui era esența mesajului la începuturi, când era pe pământ și când îndemna auditoriu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De fapt, noi asta încercăm să facem. Suntem preocupați de Evanghelie, de adevărul Evangheliei. De aceea ne numim evanghelici. De aceea nu lăsăm ca alte lucruri, gen moșteniri tradiționale, știu eu, învățături omenești, filozofii care de-a lungul veacurilor s-au strecurat în mentalul nostru. Nu acestea ne definesc. Specificul nostru stă în alimentarea din însăși învățătura Domnului Iisus Hristos, pe care căutăm să o cunoaștem, de aceea ne întâlnim împreună, studiem cuvântul lui Dumnezeu, îl predicăm și rămânem doar la cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne definește pe noi și poate, în ultima instanță, ne diferențiază de alte grupări, fie ele cu tradiții grele în spate. Invitația ar fi continuată și din alte rațiuni. Deci una, și o consider cea mai importantă, dacă vrem mântuirea, nu se obține în termeni configurați de noi, modelați de noi, în termenii mântuitorului este această mântuire, dar vin ca bonusuri niște lucruri pe care aici le avem și ne bucurăm de ele. Învățăm să trăim un stil de viață plăcut și lui Dumnezeu, dar și oamenilor. Un alt bonus pe care îl descoperim și eu l-am descoperit din plin în biserica din Pojurita este climatul acela de părtășie, de comuniune. Ai senzația că nu mai ești singur. Cât de singur ai fi ajuns acolo între acei oameni, ai senzația că ești deja într-o familie, aparții, cuiva îi pasă de tine. Și sunt lucruri pentru care mulți aleargă astăzi și nu găsesc aceste nevoi lăuntrice. Într-un mediu evanghelic se cultivă acestea, le găsim și eu încurajez pe oricine cu astfel de nevoi să pășească pragul, să caute, să contacteze oameni cu astfel de concepții biblice și să se bucure de plin de viața pe care Dumnezeu le-a dat-o.
Am ascultat câte ceva despre Biserica Baptistă din comuna Pojurita. Unul dintre frații prezbiteri, Ilie Flocea, și pastorul Nicu Gavril ne-au zugrăvit pe scurt cum a fost și cum este această biserică. Eu sunt Alina Butnăriu și la final vă las încurajarea de a nu ne da bătuți. Indiferent cât de greu poate părea drumul, cât de descurajante sunt rezultatele eforturilor noastre, cât de anevoioasă înaintarea, într-o zi ni se va deschide cerul, iar acolo, cu fruntea sus, vom fi plini de mulțumire că nu am alergat în zadar. Să nu ne părăsească bucuria și nici încrederea. Cu bine!
Biserici în timp și spațiu.